Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes mezi námi vítám pana Josefa Slovíka, jenže speciálním pedagogem působícím jak v akademické oblasti, především na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, tak rovněž ve speciálně pedagogické praxi. Odborně se věnuje zejména problematice edukace, osobního rozvoje a inkluze lidí se speciálními potřebami. Aktivně působí také jako odborný poradce, lektor a supervizor v oblasti vzdělávání a sociálních služeb. Spolupracuje na koordinaci a realizaci různých aktivit a projektů zaměřených na podporu začleňování lidí se speciálními potřebami na regionální i mezinárodní úrovni. Mimo jiné také v prostředí křesťanské církve a v neziskovém sektoru. Nejen o těchto zajímavých tématech bude dnešní náš rozhovor. Pane Slovíku, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve své knize Člověk s handicapem v křesťanském společenství popisujete, jak se chovat a jednat s lidmi s různými zdravotními postiženími. Myslíte si, že zdraví lidé bez handicapu neví, jak se mají chovat k lidem, kteří mají nějaké zdravotní potíže?
Tak nejde o to, že bych to myslel já, ale to je prostě tak objektivní skutečnost. To potvrzeno i řadou výzkumů. A zkrátka v naší společnosti pořád chybí ta zkušenost a historie, která tady ve vztahu k lidem s handicapem byla, tak pořád ještě jaksi přetrvává i v těch generacích současných. Takže nedá se to úplně zobecnit samozřejmě. Ale většinově si platí to, že řada lidí pořád netuší, jak se chovat člověku, třeba který je na vozíku, když potká někoho nevidomého, neslyšícího.
Můžete nám v krátkosti popsat, jak bychom se měli správně chovat k lidem s nějakou formou handicapu?
No, v krátkosti to lze těžko, protože ta skupina lidí s handicapem, když takhle nazveme, tak je vlastně velice široká a pestrá. To znamená, je to jiné, když se setkáme s člověkem třeba, který je nevidomý, který je neslyšící, který je výrazně pohybově omezený nebo člověkem s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra. Ale kdybych teda měl říct nějaké takové jako obecné zásady stručně, tak to základní je, že bychom vždycky měli respektovat lidskou důstojnost toho člověka. To znamená, byť by byl třeba sebe více zdravotně postižený, omezený v mnoha oblastech, pořád je to člověk. S tím souvisí i to, že vlastně dneska se snažíme ve vztahu k těm lidem v pomáhajících profesích aplikovat takzvaný přístup zaměřený na člověk. To znamená, že nás zajímá vždycky víc ten člověk, než třeba to jeho omezení, než ta jeho odlišnost, když můžeme říct. Co je důležité, je také ty lidi nepodceňovat. Mnoho lidí si myslí, že když někdo má třeba výrazné omezení v nějaké oblasti, takže nemůže téměř nic. Často vás překvapí, že takový člověk dokáže věci, které byste si vůbec nepředstavili, že může zvládnout sám. A ti lidé i vnímají jako vlastně projev svojí samostatnosti a i té své nezávislosti to, že si ty věci zvládnou udělat sami a nepotřebují ve všem pomoci. To znamená ani tu pomoc nevnucovat. To je taky jedna zásada důležitá. Souvisí s tím taky to, jak s těmi lidmi nebo o těch lidech hovoříme, píšeme, prostě jak s nimi komunikujeme. Jo, zase tam je takový, dá se říct dneska i mezinárodně uplatňovaný princip v přístupu k těm lidem používání jazyka zaměřeného na člověka. To znamená, spíše než mluvit třeba, já nevím, o vozíčkářích, o zrakově postižených, o autistech, bychom měli mluvit o člověku s poruchou autistického spektra, o člověku, který má pohybové omezení, jo, aby ten člověk byl vždycky na prvním místě. No a samozřejmě taky to, co bychom měli vždycky nějak si sebereflektovat, jsou naše předsudky, které jsou prostě pořád živý v mnoha oblastech a aniž si uvědomujeme, tak to naše chování a přístup k těm lidem, komunikaci s nimi často ovlivňují.
Myslíte, že třeba, když člověk by rád třeba pomohl, že to může být tak, že má třeba strach o to právě, jak se zeptat nebo jak udělat ten první kontakt?
Ano. To může být jeden z důvodů. A je potřeba se nejdřív zeptat. To je taky důležité vědět. Jo? Když člověk bojí zeptat, potom se snaží pomoct vlastním snahou, vlastní silou, tak jak si myslí, že to je dobře, tak někdy může nadělat i více škody než užitku.
Jak složité je v naší společnosti osobnostně rozvíjet a sociálně integrovat lidi s handicapem?
No tak to asi zase záleží hodně na konkrétním člověku, protože jsou tam nějaké osobnostní předpoklady důležité, důležité třeba rodinné zázemí, sociální vazby, síť sociálních vztahů toho člověka, taky třeba míra a kvalita podpory, které se mu dostalo, dostává, anebo příležitosti, které vlastně jsou mu nabízeny. Takže u některých lidí můžeme sledovat, že dokážou jaksi i vlastní snahou překonávat obrovské bariéry, a někdo zůstává spíš pasivní, nemusí to být vždycky jeho vina, je to třeba i právě problém mnoha bariér, které jsou kolem něj, se kterými mu nikdo nepomůže, nikdo mu neukáže, jak přes ně přelézat, anebo nikdo mu je nesníží. Takže je to velice rozdílné třeba i pokud se týká lokality, kde ten člověk žije. Jinak se žije takovému člověku ve velkém městě, jinak v menším městě nebo na venkově.
Myslíte, že právě ten rozdíl toho velkého města oproti třeba venkovu, že to větší město dává víc možností v rámci tady toho, nebo naopak?
Dává více příležitostí podpory, jsou tam různé organizace, instituce, samozřejmě i bezbariérovost je lépe řešená. Na druhou stranu, pokud jde třeba o blízké sociální vazby, tam může být menší město nebo i ten venkov výhodou, protože ta blízkost a známost lidí je něco jiného než anonymita třeba někde na velkoměstském sídlišti.
Mimo téma, jak se chovat k lidem se zdravotním postižením, se také věnujete začleňování lidí se speciálními potřebami do běžného života. Přeci jen to jsou v naší společnosti spíše okrajová témata. Jak jste se k těmto tématům dostal vy? Máte v rodině třeba někoho se zdravotním handicapem?
No, vy jste to vlastně vyjádřil docela výstižně. Okrajová témata, takhle to je asi vnímáno. Já si právě myslím, že jsou to okrajová témata, protože ona jsou okrajová v tom smyslu, že si je často spojujeme s lidmi, které považujeme za lidi na okraji společnosti. Fakticky, ale vlastně jsou to témata, která něco vypovídají o naší celé společnosti. Jednak o našich hodnotách. Pokud třeba bereme jako zásadní to, že humanisticky orientovaná společnost by měla vždycky tu svoji kvalitu existence posuzovat i podle toho, jak se chová, jak přistupuje těm, kdo jsou v té společnosti nejslabší, nejohroženější, nejzranitelnější. Tak tady vlastně můžeme říct, že možná to naše sebehodnocení nevyjde úplně ideálně. Taky to vypovídá něco o našich postojích k odlišnosti obecně. A my víme, že máme problém naší společnosti třeba s rasismem, s xenofobií a to se týká i lidí, kteří jsou odlišní právě třeba svým zdravotním nebo jiným znevýhodněním. No a pokud jde teda o moji vlastní zkušenost, ta nevychází z toho, že bych třeba zažil něco takového v rodině, kontakt s takovými lidmi, ale když to řeknu metaforicky, ale zároveň úplně pravdivě, tak já jsem byl jaksi k té své profesi a k práci v této oblasti povolán z hůry. Bylo by to asi na další povídání, ale souvisí to se zkušeností, která se možná i těžko předává a to, co je spojeno i s mojí křesťanskou orientací, tam hraje velkou roli.
Můžete to trochu popsat? Jak to myslíte?
No tak já jsem v podstatě kdybych se nesetkal s křesťanství, kdybych se nesetkal přímo s, nejen s existencí, ale s nějakým vlivem Boha v mém životě, tak bych se asi ubíral úplně jinou cestou. Já jsem byl docela dobře vybaven a připraven jazykově, chtěl jsem jazyky studovat. Během jednoho roku se mi vlastně právě i vlivem té mojí zkušenosti duchovní a ono to mělo řadu i předtím takových vývojových etap, tak se mi život změnil tak, že jsem naprosto jasně věděl, že mám dělat něco úplně jiného a to je právě práce s lidmi, s postižením, s nevýhodněním, se speciálními potřebami, dá se to nazvat různě. A teprve pak jsem si uvědomoval, že jsem vlastně s těmi lidmi byl v kontaktu, dá se říct, od dětství, i když ne ve vlastní rodině. A ten můj vztah k ním, nebo ten kontakt s nimi, ve mně nechával pozitivní stopy, aniž jsem si s nima uměl nějak poradit. A teprve ve chvíli, kdy, a asi to tak můžu otevřeně říct, jsem opravdu věděl, že jsem k téhle té činnosti, k té práci, možná k tomuhle směru jako životnímu povolán, tak mi to začalo zapadat do sebe a řada lidí možná i mi to tak říkají, někdy nechápou, proč a jak můžu dělat a chci dělat s lidmi, kteří někdy vypadají velmi zvláštně, chovají se velmi zvláštně, mnoha lidem připadají třeba i nebezpeční, mm-hmm. a mně to připadá jako něco docela přirozeného. No. Mm-hmm. Takže já to vidím opravdu jako povolání z hůry, ve kterém jsem za vlastně 30 let, co se tomu věnuju, té práci, tak nebyl znejištěn.
Mm-hmm. Činí vás to šťastným pracovat s lidmi, kteří mají nějaký handicap?
No, ta otázka, jak si definovat štěstí, ale ano, je šťastný v tom, že vím, že tohle je moje cesta, že k tomu jsem vybaven, asi obdarován. Mm-hmm. A co asi člověka může činit šťastnějším, než teda, když dělá něco, co ví, že dělat má.
Pojďme se bavit o tématu inkluze. Dneska se hodně řeší ve školství v souvislosti třeba se začleňováním dětí z jiných národností. Co si máme představit pod podporou inkluzivního přístupu k lidem se speciálními potřebami, jimž se zabýváte?
No, ono je to téma medializované právě hlavně v té oblasti vzdělávání. Ano. A vůbec se nemluví o tom, že inkluze je vlastně takový široký koncept sociálního soužití lidí ve společnosti. Je to vlastně způsob, jak vytvářet společnost postavenou na určitých hodnotách, na určité kvalitě vztahů, na třeba i přijímání a respektování odlišností vzájemné. To znamená, je to směr k vytváření společnosti výrazně jiné, než ve které žijeme, dá se říct. To, co se dozvídáme v médiích právě o inkluzním vzdělávání, je někdy podané dost zkresleně a já setkávám s tím, že i třeba učitelé, pedagogové ve školách, rodiče někdy jakoby tu inkluzi odmítají, často i na základě nějakých bulvárních mediálních informací. A to ne z důvodu, že by, když se dozvědí, co ta inkluze je, ji odmítali jako ten koncept sociální koexistence, ale odmítají právě často ten zkreslený obraz, který se jim dostává, nebo někdy i násilné prosazování těch proinkluzivních myšlenek, protože to vždycky vytváří nějaký odpor nebo vzdor. Že?
V čem je práce s lidmi, kteří mají nějaký handicap, odlišná oproti práci se zdravými lidmi? Chce to nějaký specifický, speciální přístup, školení nebo dlouholetou praxi?
No, ta otázka, jak tohle myslíte? Práce s lidmi třeba s handicapem ve smyslu pracovat s nimi třeba společně v zaměstnání je něco, co je naprosto podobné tomu, když pracujete s kýmkoliv jiným, protože pracujete s člověkem, vždycky s člověkem, který je nějak odlišný. Akorát tady se vám může stát, že třeba budete spolupracovat s člověkem, který je právě na vozíku nebo špatně vidí a tak dále. Pokud to myslíte jako práci s takovými lidmi právě třeba v té pomáhající profesi, to znamená když učitel vzdělává děti bez postižení a najednou třeba má ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tak jsem to myslel.
V tom inkluzivním pojetí je jedna zásadní myšlenka a to je, že by toho speciálního mělo být co nejméně. Inkluze vlastně znamená ten koncept, o kterém jsem mluvil, vytváření takového společenství, a to může být velká společnost, široká, anebo menší komunita, třeba i školní třída, kde odlišnosti jsou právě přirozené. A snaží se ta inkluze minimalizovat zaměření právě na člověka, který je v něčem odlišný jako na jednotlivce, protože tím zdůrazňujete tu jeho odlišnost a tím to komplikujete celé. Ale snaží se vlastně zaměřit na vytváření celého toho společenství, celé té skupiny v takovém směru, aby kdokoliv s jakoukoliv odlišností se tam mohl připadat přirozeně. A pak už je jedno, jestli jde o to, že všichni mají třeba tmavé vlasy a vy se tam objevíte jako někdo, kdo má blonďaté vlasy, nebo jestli všichni jsou tam menšího vzrůstu a vy se objevíte jako někdo, kdo je většího vzrůstu, anebo když všichni chodí a vy tam přijedete na vozíku, protože chodit nemůžete.
Jste na začátku zmínil vlastně vliv křesťanství ve vašem životě. Můžete nám popsat vaší cestu, jak jste se stal věřícím člověkem?
Tak já jsem trošku naznačoval, no bylo by to asi na dlouhé povídání. Já pocházím z rodiny, která není rodinou praktikující křesťanskou. Nicméně už jsem tak, jak naznačoval, že myslím, od dětství jsem pociťoval, že existuje duchovní rozměr mého života. Když jsem dospíval, hledal jsem cesty k naplnění spirituálních potřeb různým způsobem a v podstatě to vedlo až k okamžiku, kdy jsem big beatového muzikanta a možná toho člověka orientovaného třeba na studium jazyků a podobné věci, zjistil, že by se mu život měl ubírat úplně jinak. A ta zkušenost setkání s Bohem, tak jak to můžu vyjádřit pro ty, kteří rozumějí, někteří možná rozumět nebudou, když to takhle řeknu, tak je něco, co se dá těžko jako popsat. Ale je to životní situace, která aspoň mě, když to tak prožívám, život radikálně proměnila. Mm-hmm. A když jsem se ptal předtím na to, jestli jsem šťastný, tak asi od téhle chvíle jsem začal zjišťovat, co to je být šťastný. Takhle bych to možná řekl.
Jste autorem mnoha knih, odborných článků v českých, ale i zahraničních periodikách. Jak jsme na tom v porovnání s ostatními evropskými státy, co se týče přístupu k handicapovaným lidem v České republice?
A tak těch publikací mých není až tolik, ale je fakt, že se v naší společnosti snažím i tím, co třeba napíšu někdy, opublikuji, a ono to souvisí hodně i s tou mojí prací na univerzitě, protože tam mám studenty, u kterých zjišťuji, že některé věci třeba potřebují podat způsobem, které jim mnoho odborných knih nenabídne, tak to je i ten cíl toho publikování. A odráží se tam i teda některé zkušenosti ze zahraničí. No, naše společnost je, jak jsem říkal, ovlivněná i desetiletími před rokem 90, několika desetiletími, kdy programově odlišnost lidí, hlavně třeba lidí s tím zdravotním postižením, byla jaksi vytlačována z toho zorného pole společnosti. Mm-hmm. To je něco, co řada zemí třeba v západní Evropě nezažila. Mm-hmm. No, to silně ovlivnilo kulturu naší společnosti, to nastavení hodnot a právě, jak jsem říkal, tu zkušenost lidí, která i dodnes, i v těch mladších generacích se pořád přenáší. Ono se to pomaličku mění, pozitivně se to mění a za 20 let ta změna je poměrně výrazná. Nicméně to není tak rychlé, jako je třeba změna módy. Jo? Když si oblíknete jiné tričko, než se nosilo před rokem, před dvěma. Tady ten proces proměny je mnohem, mnohem delší a dá se říct, že tady máme třeba v porovnání s některými zeměmi jako společnost velký handicap. Mm-hmm. Na druhou stranu jsou u nás i věci, které jsou inspirativní a nedá se říct, že třeba všechno, co najdeme v západní Evropě, je vždycky jen to lepší oproti tomu, co můžeme vlastně zažít u nás. Takže není to jenom o tom, že bychom se měli cítit tady, že jsme jaksi opoždění a máme velký dluh. Jenom.
Co bychom měli udělat pro to, aby se tady to zlepšilo, aby v podstatě jsme se posunuli v těch letech, který jsme zaostali?
No, myslím, že jsou takové tři jako hlavní pilíře, kterých to stojí. Za prvé informace, informovanost. Mm-hmm. Mě třeba trápí, že když se podíváte jen do médií, jak ta informují o životě lidí s postižením, s nevýhodněním, tak velmi často najdete dvě takové polohy. První je poloha charity. To znamená, že ty lidé jsou představováni jako ti, kteří potřebují naší pomoc. Finanční, případně jinou, že bez toho se neobejdou a nepřežijou, což není pravda. A může to být, když se na to, a teď to nechci snižovat, řada těch akcí a aktivit je velice dobrá, ale může to vést k tomu, že na ty lidi pak je nahlíženo jako na ty potřebné, na ty závislé na naší pomoci. A tak to zdaleka vždycky není. Ta druhá poloha, ve které se ti lidé medializují, je poloha jaksi medializace silných příběhů. Lidí, kteří navzdory svému silnému handicapu se třeba stali paralympijskými vítězi nebo uspěli výrazně v nějaké oblasti, možná ještě lépe než někteří lidé bez postižení. Ale to jsou zase výjimečné příběhy. Naprostá většina lidí z populace osob se speciálními potřebami, když tak nazveme, z téhle části společnosti jsou úplně obyčejní lidé, kteří mají úplně obyčejné starosti. Možná trošku odlišné, že jo? Řeší věci, které se týkají často právě toho jejich zdravotního nebo jiného znevýhodnění. Ale nejsou to ani ti, kteří vítězí, ale ani ti, kteří musí být nebo jsou zcela závislí na pomoci okolí.
Pokud by se chtěl někdo z našich posluchačů zapojit do pomoci lidem se speciálními potřebami, ať už finančně nebo fyzickou pomocí, co má udělat? Kam se může obrátit?
Tak finančně si asi každý je schopen dneska najít nějakou možnost, kde přispět. Jo? Můžeme zase doporučit vybírat si solidní organizace nebo nadace, kam přispět, a třeba i těch sbírek, jak jsem říkal, různých i medializovaných, je celá řada, tam je možné si vybírat. Já bych doporučil možná právě i to zapojení osobní. To je ten druhý pilíř, který jsem ještě jako nezmínil, a to je získávání osobní zkušenosti z kontaktu s těmi lidmi. Mm-hmm. Takže třeba, co můžu rozhodně doporučit, pokud někdo má chuť a čas získat osobní zkušenost s lidmi s nějakým druhem postižení, tak existuje řada možností, jak se zapojit do dobrovolnictví. Mm-hmm. Jo? A to je něco, co u člověka vytváří právě tu zkušenost osobního kontaktu, který vám nikdo nevezme a nikdo vám ho ani neskreslí. Jo? Protože to je vaše zkušenost a vy si ji vytvoříte a tam se vytváří i vztahy mezilidské. Mm-hmm. Není to jenom něco, co je založeno na nějaké informaci. Možná bych ještě zmínil právě třetí věc, která je důležitá, a to je i cesta k tomu, aby člověk věděl, když chce pomáhat nebo chce s těmi lidmi navázat vztah. A já bych spíš než pomoc se klonil k tomu, jak s těmi lidmi navazovat vztah, jak je akceptovat, jak se je učit přijímat, otevírat se jim jako společnost, tak je otázka srovnání si vlastních hodnot. No, protože jste zmínil i předtím to, že témata spojená s lidmi s postižením, s handicapem, se znevýhodněním jsou považována často za okrajová ve společnosti. Tam asi trošku zapomínáme na to, že pokud se dožijeme vyššího stáří, tak značná část té seniorské populace se pak velmi snadno ocitá v situaci člověka s handicapem, protože ať chcete nebo nechcete, tak zcela přirozeně, jak si některé funkce se oslabují, zhoršuje si naše pohybové schopnosti, a najednou objevujeme spoustu bariér, které jsme si v mladším věku neuvědomovali třeba i ve svém vlastním domově. A snadno se ocitneme v situaci, které zažívají třeba mladší lidé se zdravotním postižením, teda už v tom nižším věku.
Já jsem se o vás dozvěděl, nebo jsem někde zjistil informaci, že si říkáte pomalý životní poutník. Je to tak?
Je to tak.
Co si pod tím můžeme představit?
Já se upřímně snažím zpomalovat své životní tempo. A musím říct, že kromě slova Bible, jakožto pro křesťana, tak jsou v tomhle pro mě velkou inspirací právě lidé s postižením a s nevýhodněním. Lidé, kteří rychle ani nemůžou třeba. A když se rozhodnete s těmi lidmi jít, provázit je, což je součást i mojí profese, třeba ty lidi provázet životem, tak zkrátka musíte zpomalit, abyste jim neutekli. To známe už u mateřské školy, že jo, kdo chodil, tak víme, že vždycky se muselo čekat na ty nejpomalejší. No a pro mě se to stává čím dál tím víc životní strategií. Já zjišťuju, že čím více čekám na ty pomalejší, tím více lidí a tím více zajímavějších lidí potkávám, než mezi těmi, kteří spěchají vepředu. A ten život se mi stává tím mnohem bohatší. Takže kromě toho, že jsem schopen si odpočinout a ten svět a život vidím jako smysluplnější a naplněnější, tak je tohle to velmi obohacující pro mě. Setkávání s větším množstvím lidí, kteří jsou ještě zajímavější.
Kteří tolik nespěchají.
A kteří tolik nespěchají, právě proto nespěchají.
Dnešním naším hostem byl pan Josef Slovík. Pane Slovíku, děkuji vám za příjemné povídání. Přeji vám, ať se vám v životě daří pomáhat lidem a inspirovat je k lepším životům.
A děkuji za pozvání.
Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.